Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați podcaster din România, Răzvan Burs și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 134.
MyCon 134 îți este oferit de cityapart.ro, cazare la doi pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de discount de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau Mamaia Nord și de podcastul Burscast. Da, un podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business. Pe unde umbli?
Pe unde umblu, dar pe unde nu umblu, sunt prin Maramureș și în momentul de față. Nu vreau să mai pun o poză, că nu știu, hai să nu zic că mi-e rușine cu setup-ul meu, dar e clar că am nevoie de un microfon de drum, sau neapărat de microfonul în sine, cât de un stativ pentru un microfon de drum, sau nu știu, o soluție în sensul ăsta. În momentul de față înregistrez cu laptopul care este genial, înregistrez cu microfonul Samsung care, Meteor Mic, care merge foarte bine, dar microfonul este pus pe cutia lui, iar cutia lui este pus pe, stai o secundă să citesc cu mare atenție, imediat, o să se aude un zgomot acum, așa, saleuri de la Datina, cumpărat de la un supermarket din Vișeu de sus. Și dacă nu o să scap microfonul și reușesc să-l pun la loc pe cutie, gata, o să spun că salariul a fost bune, dar acum au dublu rol, cutia lor servește drept stativ de microfon. Una peste alta, am tot alergat în perioada asta. Ultima dată când am auzit eram la Bușteni, între timp am mai mers și în Alba, în județul Alba mai exact, în județul Alba, unde m-am bucurat de niște peisaje geniale, absolut geniale. Am stat in the middle of nowhere, pe undeva pe lângă Câmpeni, localitatea Sohodol, localitate care m-a amuzat faptul că, nu știu dacă, eu știu, comuna respectivă e Sohodol sau Simocești e comuna, una e comuna și una e satul, comuna respectivă are 31 de sate. Ca să-ți dai seama despre ce vorbim. Adică eu care credeam că o comună cu 5 sate din județul Constanța, na, e mare, sunt multe sate, știi, 5. E bine, asta are 31 de sate. Dar ce fel de sate? Sunt atât de răsfirate pe munte, pe, na, zonă de deal, munte, podiș, nu știu ce acolo, pentru că sunt atât de răsfirate și oamenii sunt atât de departe unul de altul, sunt și sate cu 15 locuitori. Atât are satul, 15 locuitori. Și făceam un calcul cu copii și cu soția, noi cu vecini de peste drum și cu cei de lângă noi, stânga și dreapta, ajunge la peste 15 locuitori. Deci am putea face un sat dacă am stat la munte.
Un sat în MyCon.
Da, am stat la A-Frame Mountain View Cabin sau ceva de genul ăsta, o cabană din asta în forma literei A. Genial peisajul, genial tot locul respectiv. E genul de loc, așa cum spune un prieten, în care stai să asculți cum crește iarba și ne-am bucurat de priveliști superbe, de apusuri,
de nu-ți dă notificare pe luaciu că e zgomot prea mare când crește iarba.
Da. Din fericire, iarba nu crește cu zgomot, știi? Adică, na, asta e partea bună.
Crește iarba prea zgomotos aici.
Da, și am avut parte de câteva zile de liniște, de peisaje foarte frumoase, de mâncare foarte bună. Am mâncat în Câmpeni, care este un oraș, nu știam, un orașel chiar foarte frumușel așa, centrul orașului foarte frumos decorat, flori multe, etc. Am mâncat în Câmpeni la un restaurant care se numește La Pociu, niște mâncăruri tradiționale, chestii bazate pe carne mai mult, că astea sunt tradiționale de prin Maramureș și apuse în zona aia, știi?
Da, munții apuse acolo,
am
zona
mers
aia
la peștera Scărișoara, peștera și ghețarul Scărișoara, unde, după cum probabil știi, sau ascultătorii, după cum probabil știu, este singurul ghețar încă în viață din România și probabil din Europa, nu știu sigur dacă din Europa, dar cu siguranță din România este, care se află într-o peșteră. În peșteră erau plus 2 grade Celsius, în timp ce afară erau 30 de grade Celsius, e ca și cum ai intra în frigider și ai sta acolo pentru o oră, ceva de genul ăsta. Nu e mare lucru de văzut în peșteră, dar simplul fapt că e un drum, nu știu dacă ai fost la Scărișoara, mergi prin niște scări metalice.
Eu... Deci bunicii paterni amândoi sunt din Munții Apuseni, din zona aia, așa că și bunica maternă este tot din Alba, din Sălcioa. Ei toți s-au dus la oraș și au locuit acolo și eu n-am avut bunici la țară, deci au studiat la oraș, au rămas în Cluj, Napoca și așa mai departe, dar nu este an în care să nu mergem cel puțin o dată în zona aia, zona Râmetea, Zălciua, după aceea încolo către Câmpeni și așa mai departe.
Mi-ai recomandat un restaurant Totul Bun? Bun. Cum se chema? Tot Bun.
Totul Bun.
Nu erau locuri disponibile, din păcate, acolo și m-am dus la un alt restaurant, ceva de sub munte, de sub stâncă, de sub piatră.
La sub piatră. Așa. Și acolo e bun și frumos. Ați fost? Ați văzut Huda lui Papară de acolo, dacă tot ați ajuns acolo?
Nu, am ajuns pe seară târziu, am mâncat și am plecat.
Am înțeles.
Am fost la Râmetea, că am înțeles că așa se cheamă, nu Râmetea.
Noi zicem Râmetea, da.
Așa cel puțin ne-a spus o doamnă care era angajată la primărie și la muzeul de acolo din zonă. Am mers la cetatea Trascăului, cred că se cheamă. Foarte frumos. Am mers pe jos drumul.
Pe zona Trascăului e domeniul deținut de familia Torocoi. Toată zona aia.
Nu știu cine e familia respectivă, dar...
Ei știu cine sunt. Și Conacul, Secuiesc și toate alea sunt domeniul lor.
Până una alta e, cum să spun, o zonă foarte frumoasă, ne-a plăcut foarte mult și mâncarea, ne-au plăcut și peisajele, ne-au plăcut oamenii în mod special. Am lăsat mașina la încărcat în Câmpeni, la o stație noastră, avea cineva un test la wall charger, era la cineva în curte, dar e deschisă pentru public, adică e și disponibilă pe plac și eram sunat, am vorbit cu om, a fost totul ok și am lăsat mașina la încărcat. Persoana, eu știu, proprietarul nu era acasă, era mama domnului respectiv, o doamnă la vreo, nu știu, 60 și ceva, 70 de ani. Doamna respectivă a dat drumul la stație, se dădea de undeva interior, probabil are ceva, o, nu știu, o siguranță sau ceva, cum se cheamă, un contoar de unde pornești, oprești ceva, un buton. Doamna respectivă l-a văzut pe băiat că era foame și ai că spun o ciorbică, să mănânce o ciorbică. Dar nu asta m-a surprins, ci faptul că a auzit că mergem la un restaurant care se afla la vreo 2-3 km distanță, ce vă dăm mașina noastră. Cum adică? Vă dăm mașina noastră, mergeți cu ea, faceți treaba și vă întoarceți.
Bun venit în Ardeal, Adrian, bun venit în Ardeal!
Da, asta vreau să zic. Deci, oamenii din Ardeal sunt incredibili. Sunt, deci, cum să zic, ne-au lăsat cu gura căscată la modul cel mai propriu. Deci, oameni de o deschidere și o bunătate și, nu știu, sunt, cum să spun... făcuți parcă din alta luat, știi? Adică nu zic că în românii nu sunt în general ospitalieri, dar cei de aici ne-au impresionat în mod deosebit. Chiar oameni deosebit. N-am luat mașina, am preferat să mergem, era și o zi frumoasă, am mers pe jos acei 2,5 km, dar gestul femeii de a se oferi, până la urmă eram niște necunoscuți care le dădea mașina, luați mașina și duceți-vă, știi? N-am făcut chestia asta pentru că voiam să mergem pe jos, dar ne-a impresionat în mod deosebit. Iar după ce am stat la A-Frame Mountain View Cabin, am plecat și acum ne aflăm în Marea Mureș, unde am poposit la pensiunea, nu vreau să greșesc, Selena, cred că se cheamă, din Vișeu de Sus sau de Jos, cred că e de sus, nu știu, niciodată n-am știut care e de sus și care e de jos. Anyway, zonă frumoasă, curte cu multă verdeață, nu prea stăm noi la pensiune, condițiile sunt decente de la pensiune, nu prea stăm noi la pensiune pentru că preferăm să plecăm. Am vizitat ieri Mănăstirea Bârsana, am fost la Sighetul Marmației și am văzut cuiul. Ai fost la Sighetul Marmației? Știi despre ce cuie vorba?
Am fost, nu mai știu.
Deci au un cui, e ceva de genul, se spune că la Sighetul Marmației se pune harta în cui. Ei bine, acesta este acel cui. Și este un cui, o statuie din piatră sau metal, ceva de genul ăsta, cu un cui de vreo 2,5 m înălțime, cu inscripția asta, undeva în centrul orașului. E un obiectiv pe care, la care să te duci să faci poze, să te amuzi de ideea în sine, să pleci mai departe, știi, ceva de genul ăsta, știi? Am văzut acel cui care ține harta României, am băut un suc sau o bere sau, eu știu, un, fiecare după gust, un milkshake. Ne-am întâlnit cu niște prieteni din Statele Unite care erau veniți în zona întâmplător pentru o nuntă și ne-am văzut și cu ei după niște ani. Coincidență totală, adică s-a întâmplat să fie exact aici. Am mâncat papanaș, am făcut review-uri de papanaș, le vedeți pe TikTok și pe Instagram-ul meu. Am vizitat mănăstirea Bârsana, care este foarte frumoasă, făcută din lemn. Am fost la Mocănița astăzi, Mocănița Maramureșului. Am mers cele 6-7 ore cu Mocănița, adică un traseu, ce să zic, am mai fost cu Mocănița asta în urmă cu niște ani, dar acum mi s-a părut...
Ce, între timp se mișcă mai repede?
Cum să zic... Nu se mișcă mai repede, dar sunt foarte bine organizați. Oamenii îmbrăcați toți cu tricouri inscripționate, Mocănița, nu știu ce, fiecare, personal, tehnic, controlor, eu știu, mecanic și așa mai departe.
Mai bine organizați decât în Alba, în ceea ce privește Mocănița, dar asta e altă
absolut.
Discuție.
În Alba, Mocănița Apusenilor era ceva de genul, funcționează, eu știu, vineri, sâmbătă și duminică, azi e vineri, nu funcționează, știi?
Da.
Ce face genul ăsta? Și nici nu știai de ce și nu aveai cu cine să discuți, adică da, cam atât era. Da. Te trimiteau la o pagină de Facebook. În Maramureș, în schimb, au inclusiv bilete sau tichete, cum vrei să le spui, prin care îți dau, plătești în avans, se poate plăti și online, atenție, se face rezervare online dacă vrei, poți să și plătești online și când te duci acolo, scanezi un cod QR și ți se confirmă cumva biletele, poți să-ți plătești pachete cu mâncare la Mocănița Maramureșului, în sensul că ai două opriri pe traseu, la prima oprire poți să iei o cafea, un suc, un ceai, o ciocolată caldă și o gogoașă sau o plăcintă, iar la a doua oprire, care undeva la vreo aproximativ jumătate de oră, 40 de minute, ai masa de prânz. Masa de prânz înseamnă o chestie pe care noi n-am putut să o mâncăm, deci doi adulți și doi copii aveau fiecare câte un platou cu o friptură de, cred că de porc era... Doi cărnați, doi mici, chiflă, salată, ketchup, muștar, maioneză, fiecare ce voia să-și ia ca și sosuri. N-am putut să mănânc un asemenea platou. Deci un platou de genul ăsta, cred că mâncau vreo doi adulți în el. Foarte bună mâncarea. Sau nu era nouă foame după trei ore de mers cu Mocănița, nu știu. Sau și una și alta. Deci am rămas cu o grămadă de mâncare. Platourile copiilor erau la fel, doar că n-aveau mici. Dar în rest, cum să zic, foarte multă mâncare și bună. Sunt foarte bine organizați ca și, nu știu, când ajungi acolo la coadă, o coadă e pentru cei care și-au precumpărat tichetele cu tot cu mâncare și stau la o coadă, o coadă pentru cei care vor să cumpere și așa mai departe. Deci e totul, cum să zic, excelent organizat, coșuri de gunoi peste tot, eu știu, partea asta de cafea, plăcinte, gogoș și alte cele, gustarea și alea, deci au coadă frumos separat, au puse protejghea, cafea, pentru cafea, lapte, eu știu, bețișoare din alea de amestecat, lingurițe și alte cele. Cum să zic, s-au gândit la absolut tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, recomand și traseul în sine, care e foarte frumos,
e un pic
și
obositor.
Mocănița, care este, eu știu, un obiectiv, eu știu, bine gândit și care pune în valoare cumva tot traseul ăsta, dar și felul în care oamenii ăștia sunt organizați, faptul că au un site, poți să faci comandă, sau, eu știu, să-ți faci rezervare. Sunt undeva la, cred că, 5 plecări în fiecare zi, sau cel țin pe timp de vară, am rămas profund impresionat de cât de bine sunt organizați oamenii ăștia și chiar îi apreciez. Ce mai avem de văzut? Mergem la, nu vreau să greșesc, se merge undeva cu un telescaun, telecabină ceva, după care mergem la cascada cailor, cred că se cheamă?
Da, da, exact.
A, așa. Am mai fost acolo în urmă cu mulți ani, vreo 6-7 ani și acum vreau să văd. Să văd dacă știi de la cascadă s-au organizat bine caii. Oricum, până una alta, excursia asta este una cât se poate de frumoasă. În după amiaza asta, probabil că a știut cineva că ne apucăm de podcast și a dat un alert. A venit furtuna aici. Am lăsat mașina la încărcat undeva la o stație de încărcat și am plecat să înregistrez cu tine și de bine ce am plecat, am primit un alert că vine furtună, vijelie, grindină, ploaie și alte cele. s-a oprit pentru o perioadă, acum a început din nou să plouă, nu știu dacă se aude pe înregistrare,
no.
Dar e clar că a reînceput ploaia și vremea rea. Ei spun că pe la 7:30 se cam termină, sper să încheiem și în episodul 7:30 seara. Dar până una alta, spune-mi tu ce ai făcut săptămâna asta, pentru că ai rezolvat în sfârșit o problemă pe care o așteptai de mult rezolvată. Despre ce este vorba?
Eu nu am rezolvat-o, Apple a rezolvat problema aceea. Este vorba despre vechea mea problemă cu domeniile pe care insistam să le găzduiesc, sau e-mail-urile pe care insistam să le găzduiesc cu un custom domain la Apple. Și am avut plăcuta surpriză că încercând să adaug unul dintre domeniile personale pe iCloud, să funcționeze fără niciun fel de probleme. E drept că am încercat varianta în care domeniul deja exista adăugat undeva și am dat adresele de e-mail, îți trimite un e-mail de validare, le-am validat și totul a funcționat. În trecut încercam varianta în care nu aveam un cont de e-mail asociat acelui domeniu și le adăugam ulterior după ce validam domeniul și adăugam toate înregistrările DNS. Și de data asta n-am încercat acea variantă. Nu știu dacă funcționează, dar am zis hai să încerc varianta cealaltă, că aveam un domeniu care era găzduit sau e-mail-urile erau găzduite de Gandhi și am zis hai, fiind un domeniu personal, să-l trec pe iCloud. Atenție, iCloud nu este un serviciu de e-mail pentru business și nici nu pretinde chestia asta, doar că îți permite ca să ai o adresă de e-mail peste iCloud. De fapt, este doar un alias peste iCloud pentru un domeniu pe care tu îl deții și poți să folosești acel alias pe post de cont de iCloud. Și în momentul în care trimiți iMessages, de exemplu, să-ți plece implicit de pe acea adresă, poți să dai acea adresă și după aceea beneficiezi de toate celelalte avantaje cu Hide My Email și așa mai departe peste, practic, acel alias.
Cum ți-ai dat seama că s-a rezolvat problema asta?
Am văzut că funcționează, am reușit să adaug acele domenii.
Adică le aveai setate și ți-au mers, au început
nu,
să meargă pur și simplu?
Le-am mai trecut odată prin iCloud, custom domain, doar că după aceea le-am șters. Și am zis, hai să le adaug, iar să încerc să mai adaug o dată, pentru că eu sunt un pic mai insistent, ca să
e,
spun
doar
așa.
Un pic.
Așa? Și am zis, hai că poate de data asta am alt rezultat, știi, apropo de insanity. Și
într-adevăr, dacă faci de două ori același lucru să nu aștepți și nu merge, să nu aștepți acele rezultate. Da. Sau, dimpotrivă, dacă e vorba de Apple, să aștepți rezultate diferite.
Exact,
ce fac
exact.
De genul ăsta.
Așa. Și am reușit să adaug, se poate și din cauza că aveam deja acele adrese create și în momentul în care zici, ok, care sunt adresele pe care vrei să le adaugi, îți și trimite e-mailul acela de validare, le validezi, după care adaugi înregistrările MX și TXT și CNAME-ul necesar pentru The Kim și ai terminat. Funcționează. Și funcționează
spune-mi,
foarte bine și îmi place.
Spune-mi, te rog, de ce ai ales varianta asta și nu, nu știu, mail-ul de la Gandhi sau orice alt
am
e-mail?
Și Office 365. Vroiam să am încă un serviciu pe care să am e-mail și în plus, oricum am acea adresă de iCloud pentru că îmi trebuie și eu adresă de iCloud. Îmi trebuie adresă de iCloud că face parte din contul de iCloud. Acea adresă încerc să nu o dau nimănui, dar în momentul în care ai trimit un iMessage, prefer să-i trimit iMessage de pe adresa de e-mail și nu de pe numărul de telefon. Și atunci, practic, de fiecare dată când trimiteam câte un iMessage sau inițiam eu o conversație de pe iMessage, îi dădea direct adresa aceea și aceea este adresa personală. Așa îi dau pur și simplu peste domeniul meu.
Mm-hmm.
Unde poți să-ți faci aliasuri? E drept, e un număr limitat. Dar partea faină e că poți să dai și în family. Și beneficiază toți din familie și întâmplător numele de domeniu este chiar numele nostru.
Păi și câte practic poți să dai. Poți să ai?
Mi se pare că poți să ai 3 per user.
Deci, hai
dar
să
atenție,
așa,
nu
uite,
este
să
o adresă
spune că eu
de
am,
business. Și nici nu pretinde că ar fi așa ceva și poți pierde e-mail-uri. Dar pentru family, pentru discuții în familie, pentru chestii de genul ăsta este extraordinar de bună. Este un serviciu de SMTP și IMAP.
Hai să te întreb așa, tehnic vorbind, ca să înțeleg eu mai bine pentru mine, pentru cazul meu. Eu am, să zicem, undeva la aproximativ 5 adrese de e-mail pe care le folosesc și alte, toate pe un singur domeniu, arond ceva.ro, să zicem, dar pe lângă astea mai am și alte, nu știu, 15 adrese de e-mail, tot arond acel ceva.ro. Cum ai vedea tu soluția în cazul meu? Pot să folosesc așa ceva și dacă da, cum m-ar ajuta treaba asta?
Nu știu dacă ai putea să folosești, nu știu cum ai putea să folosești pentru atâtea aliasuri. Pentru că el îți dă 3, parcă 3 sau 5, nu mai știu, eu 3 am adăugat că eram obișnuit cu 3.
Mai multe?
Nu. Asta face parte din subscripția la iCloud Plus.
iCloud Plus.
Și aia e tot ce îți dă. Și din nou, nu este un serviciu for business. Deci dacă te bazezi pe acele e-mail-uri ca să-ți ajungă și să nu fie niciun e-mail blocat, să-ți ajungă la timp și așa, e drept, încă n-am pățit ca vreun e-mail care mi-a parvenit pe acea, pe una dintre acele e-mail, adrese de e-mail să nu mi-ajungă, dar nu înseamnă că e la fel de reliable cum e un Office 365, cum e un G Suite, cum e un Fastmail, cum e Gandhi, cum sunt alte servicii care sunt oferite în scop inclusiv de business.
Mai spunem o chestie.
Dar dacă ai câteva, îți trebuie câteva aliasuri, e foarte ok. Dacă după aceea îți trebuie aliasuri pe care să le dai cuiva, poți oricând să folosești HiMyEmail și îți generează acolo aliasuri nelimitate și le poți activa, dezactiva în funcție de cum îți place. Și eu mai nou la toate serviciile la care pot să fac sign-in cu Apple, direct fac sign-in cu Apple, cu HiMyEmail și gata. Și n-am treabă. Am avut conturi, chiar și acum am primit de la un fost serviciu pe care nu-l mai am și care știu că serviciul este închis, am primit o notificare că am vrea să știm care este experiența ta cu serviciu. Păi, eu am închis serviciu, aș fi vrut ca să-mi ștergeți adresa de e-mail. Din păcate, ei nu au niciun fel de e-mail de contact unde să le trimit acea notificare conform GDPR, sunteți obligați să ștergeți pentru că sunt cetățean din Uniunea Europeană și așa mai departe. Nu au nicio adresă de e-mail de contact ca să le trimit. Am formulat un e-mail de acest gen. Dar... și e enervant. Și de aceea vreau să nu mai folosesc în niciun fel e-mail-uri de ale mele pentru servicii de care am nevoie în scop personal.
Mm-hmm. Vreau să te mai întreb o chestie. În momentul în care ți-ai setat chestia asta, aliasurile sunt din acelea random pe care tu le generează cumva iCloud sau
nu,
îți setezi
nu,
tu ce alias vrei?
Ți le setezi tu. Și dacă vrei, poți să-i dai catch-all, dar aia nu recomand niciodată. Și un feature care l-au adăugat acum, că așa mi-am dat seama că am văzut acel feature, zic, într-adevăr, ăștia au mai adăugat, au mai reactualizat serviciul și s-ar putea cu ocazia aia să fi deblocat acel issue, care îl aveam eu, este import emails. Ai o opțiune ca să importi e-mail-uri din alte conturi în contul de iCloud. Acel feature
dar
nu era înainte
și
acolo.
Cu ocazia asta?
Poți să importi dacă vrei.
Nu, să
știi
nu,
că
adică
asta
nu
filtrează...
se duce automat totul?
Asta să știi că filtrează surprinzător de bine. Poate un pic cam prea bine. Că unele e-mail-uri care nu sunt spam s-ar putea să se ducă în spam în contul de iCloud. Asta e chestia, de aia spun. Deci atenție dacă vrei să-l folosești pentru chestii de genul ăsta. Eu recunosc că am și un domeniu. Am adăugat și un domeniu pe care nu știu cât timp îl țin, care e un domeniu al firmei. Nu știu cât îl voi ține acel domeniu, este un TLD mai special, care nu-l poți primi decât dacă ești SRL. Și l-am adăugat și pe acela, am zis, ok, hai să fie și unul de business just in case. Deși business-ul folosește Microsoft 365. Dar hai să fie și acela, dacă îmi trebuie sau am ceva problemă cu Microsoft 365, să fie și acela de backup acolo. Și l-am adăugat și acela și funcționează și tot așa s-a adăugat simplu, fără niciun fel de probleme. Dar, din nou, nu m-aș baza pe e-mail-urile de iCloud, dar mă bucur că pot să am acolo domeniul meu și să funcționeze și să nu am probleme cu el.
Da. Tu chestia asta o folosești pentru chestii personale sau de muncă? Adică ai avea încredere pentru ea și pentru chestii de muncă?
Doar pentru chestii personale, pentru tot ce ține de business Office 365, Microsoft 365.
Nimeni e perfect.
Ba să știi că serviciul e cam
glumesc,
perfect.
Glumesc, da. Eu am acel live map de pe, nu știu, server direct prin Roundcube sau nu știu ce mai era serviciul obișnuit de mail și
acum
sunt
și
ok cu el. Da. M-am jucat zilele astea cât am fost în Alba cu un televizor mai neobișnuit, ca să zic așa. Oamenii în vârf de munte nu aveau televizor în sine în cabana respectivă, ci aveau un, nu știu cum se numesc, un fel de receiver de la Orange, probabil că aveau antenă de satelit pe undeva, sau antenă de nea de Orange, care era conectat la un proiector. Și atunci când voiai să te uiți la televizor, deschideai receiverul, lăsai jos ecranul proiectorului și te uitai la un televizor uriaș proiectat de acel proiector pe perete, pe ecranul de pe peretele opus. Chestia asta m-a pus puțin pe gânduri, pentru că mi-am dat seama că dacă te apuci să cumperi un televizor de mărime aia cel puțin, dai pe el unul de bună calitate, dai pe el, nu știu, cel puțin 8, 9, 10 mii de lei, probabil, cel puțin. Dacă te apuci să cumperi un televizor, se cam pune praful pe el. Nu poți să-l strângi după ce nu mai ai chef să te mai uiți. Poate te uiți o zi, două, după care o săptămână televizorul rămâne tot acolo, știi? Și mă gândeam, oare de ce nu-mi pun eu proiector acasă, că ar suna bine de tot, sincer să fiu. Da, există și dezavantaje, și anume că pe timpul zilei, atunci când e lumină foarte multă, nu prea poți să te uiți la un astfel de televizor, ca să zic așa, pentru că proiectorul nu se vede, știi? Dar mi-a plăcut ideea și o studiez cumva. Bine, știu că există proiectoare din astea, eu știu, 4K sau nu știu, care merg și în lumină și în toate cele, și adică n-au nevoie de condiții speciale, dar mi-a plăcut cumva ideea, știi? Tu te uiți la televizor? Ca să te întreb mai întâi așa.
Nu prea, dar avem un televizor exact calculat la dimensiunea la care trebuie să fie din de pe canapeaua de pe care ne uităm.
Ca să intre în mobilă sau ca să fi, sau distanța dintre canapea și el?
Distanța dintre canapea și TV. Și se calculează care, cât trebuie să fie diagonala, a fost calculat și este exact diagonala aia, că de aceea trebuie să mutăm televizorul, să-l poziționăm în alt loc, pentru că altfel trecea peste o ușă, fiind de dimensiunea respectivă. Nu, niciodată nu m-a tentat un proiector.
E, bine, pe
și
de altă parte,
știi
cum e, peste câțiva ani să apară Vision Pro la Apple Vision Pro la un preț,
da,
mai
exact.
Bun, nu mai ai nevoie de televizor sau
exact.
De proiector, știi? Ai televizorul tău pe cap, știi? Adică
da, e dar
suficient.
E problematic. Dacă, uite, acum, în general, când merge televizorul, sunt fie cu fiica mea, ne jucăm ceva pe PlayStation sau pe Apple Arcade, sau stăm toată familia și ne uităm la câte un film de familie. Dar se întâmplă rar chestia aia.
Ei trei Vision Pro-uri.
Exact, absolut. Cum să nu?
Și le sincronizați pe toate.
Da.
Să se termine bateria la toate trei după
exact,
două ore.
Exact, exact.
După 25 de minute, să nu vezi filmul până la final, știi? Mm-hmm. Ce asta. Da. Oricum, mi-a plăcut ideea și e o chestie la care m-am mai gândit în timp, dar la cabana asta se și potriva, pentru că era, cum să zic, cabana fiind în forma literei A, partea aia pornea cam de la mijlocul peretelui, știi, la oblic. Și puteai să ridici frumos ecranul și rămânea cumva sus, nu de capul de el nimic, știi, când era ridicat, știi? Și atunci era perfect așezat, știi? Și dacă tot vorbim de vestul țării, am tot testat în perioada asta ce înseamnă rețeaua Digi versus Orange, Yoxo în cazul meu, și netul de la Tesla, că na, era și el pe mașină. Am constatat cu surprindere, nu foarte mare, un anumit lucru. Acolo unde ai semnal foarte bun Orange, nu ai semnal foarte bun Digi. Și invers. o ciudățenie ca asta n-am mai văzut. Adică erau zone unde Digi, de exemplu astăzi cu Mocănița, bine, pe traseul Mocăniței nu prea ai semnal deloc, la nicio prețea, știi, în multe din zonele, știi? Dar Digi avea semnal foarte bun. Orange aproape deloc sau chiar zero, deci 0-0. În alte zone, în schimb, ai semnal bun la Orange și la Digi nu ai semnal absolut deloc. Nu știu, ori și-au împărțit cumva zonele băieții ăștia, ori, nu știu, așa s-a întâmplat, e doar o coincidență, nu știu care e problema. Cert este că sunt zone și zone. Digi merge în continuare foarte bine în vestul țării. Pe măsură ce te apropii de vestul țării, merge din ce în ce mai bine. În estul țării încă mai lasă de dorit. Am zis că în Delta e ok, dar cel țin pe zona asta, București, Constanța, așa, nu prea e ok încă. Adică Orange e mai bun acolo, nu că nu prea e ok Digi, ci e mai bun Orange acolo. Și un alt aspect interesant este că eu am, mașina are conectivitatea ei. Înțeleg că ar fi ceva rețea de Olanda, cred, și este roaming în toată Uniunea Europeană. Vreau să zic că pe unde am mers, în două locuri nu am avut net pe mașină, adică netul ai nevoie pentru acel real-time traffic maps pe hărți și, nu știu, Spotify și alte chestii de genul ăsta. Deci doar în două locuri nu am avut net, în rest absolut peste tot. Nu știu pe ce își face roaming acea rețea, sau poate că alege cea mai bună rețea din zonă, nu știu, Tesla, dar merge foarte bine. Dacă aș putea să fac cumva să-l hăcuiesc, să fac un hotspot din el, să-l folosesc pe telefon, ar fi excepțional. Dar până una alta, și cu Digi și cu Orange, pe același telefon, mi-a fost bine. Deci am avut mici zone în care nu aveam semnal, nici pe Digi, nici pe Orange. În rest, fie pe una, fie pe cealaltă, era semnal, ceea ce e destul de bine, ca să zic așa. Pe tine te întreb că tu știi sigur că ești pe Vodafone, nu știu, ai rămas și pe Digi sau doar pe Vodafone?
Da,
ești?
Toată familia este pe Digi, eu sunt singurul pe Vodafone.
Și te bate gândul să te muți sau rămâi pe Vodafone?
Îmi place Vodafone.
Am înțeles, da. Eu am mai convins și pe prietena din Statele Unite. Ei, când vin în România, și aveau un abonament din ăsta de la Vodafone și au încercat să folosească abonamentul respectiv și în roaming prin Europa, le-au dat nu știu ce tarife, PSF, și le-am zis, știi ceva, de ce nu treci la Yoxo sau la Digi dacă vrei, pentru că merge excelent. Și am convins și a trecut deja și-a descărcat aplicația și urmează să se porteze la Yoxo, știi? Adică a zis că e mult mai simplu așa și chiar și mai ieftin, adică decât ar fi cerut Vodafone. Dar până una alta, haideți să ascultăm despre primul susținător al nostru de astăzi.
City Apart, cazare la doi pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. Două camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Deci la chestiunea la zi avem niște linkuri foarte interesante despre care vom discuta astăzi. Primul vine de la prietenul lui Răzvan, Microsoft 365, al cărui Copilot Assistant for Businesses vine cu un preț pe măsură, un hefty price, cum zice Ars Technica. Este vorba despre prețul de $30 pe lună on top of your existing Microsoft 365 plan. Deci pe lângă abonamentul pe care îl plătești, nu tu, că tu înțeleg că l-ai gratuit sau
exact,
așa, de la Microsoft, mai plătești pentru Copilot încă 30 de dolari pe lună.
Depinde de plan. Depinde de plan. Uite, eu pentru planul pe care l-am, E3, aș plăti 36 sau 57, n-am înțeles care e chestia aia de dolari pe
user?
Pe lună.
Pe user? Folosești Copilot?
Nu folosesc Copilot, dar folosesc ChatGPT, unde plătesc oricum 20 de euro pe lună.
Deci ChatGPT la 20 de euro pe lună este mic copil față de 56 de dolari pe lună.
Da, de acord, dar ceea ce trimiți către ChatGPT conform politicilor, nu e doar între tine și ChatGPT, dacă înțelegi ce vreau să spun. S-ar putea ca ceea ce trimiți către Copilot să fie un pic mai business-oriented și să fie mai, adică un alt nivel de privacy pe care nu-l ai ca ChatGPT direct.
Spune-mi, care e diferența între Copilot și ChatGPT?
Copilot este, practic, ai acces la toate modelele printr-o singură aplicație și e mult mai simplu și nu ai limitări. La GPT, chiar și acum, de exemplu, pe 4, pe modelul 4, GPT-4, ai încă acea limitare de 25 de interogări pe oră, chiar și pe planul plătit. După care trebuie să aștepți o oră sau așa ceva și zice, la ora cu tare poți să continui să folosești GPT-4, dar până atunci poți liniști să treci pe 3. Și dacă faci, dacă continui discuția pe acel thread, automat se resincronizează pe modelul 3, dar în sus nu se mai sincronizează. Deci poți să continui discuția pe 3, dar dacă după aceea vrei de pe 3-5 să treci pe 4, nu se sincronizează.
Mi-aduc aminte de Digi, cum avea înainte, dacă depășeai netul de la ei.
Da, în contract genul, mi se pare că așa cum e tot așa.
Giga, aveai treci... nu știu câți giga, da. 4G aveai nu știu câți giga și dacă depășeai treceai pe 3, adică nu-ți tăiau netul, ci îți dădeau viteză mai mică, ceva de genul stai și aici. Da.
Dar...
Simți nevoia de Copilot?
Nu simt, asta e chestia. Că nu simt nevoia de Copilot.
Da. Eu nu folosesc niciuna nici alta și atunci, na, pentru mine e, cum să zic, nu aș ști cât de bun este unul sau altul. Am folosit ChatGPT așa pentru chestii, eu știu, mai mult de joacă.
Dar atenție, mi se pare că Copilot folosește și alte modele, inclusiv DALL-E. Și acum am văzut că au introdus și Llama al Meta. S-ar putea ca să folosească și aia. Și atunci, în funcție de ce întreb, s-ar putea să decidă care ar fi cel mai bun model pe care să-l folosească. Deci, nu știu. Și atunci, într-adevăr, ar avea sens acel preț.
Mi se pare mult. Adică, pentru, da, îi spun acolo că e pentru business.
Nici vorbă, nu e mult. Mie mi se pare că plătesc prea puțin cei 20 de euro pentru orele care mi le-a scutit. Deci, pentru mine, acei 20 de euro pe care îi dau, pentru cât m-a ajutat, jos pălăria, mi se pare că, adică, lejer aș da 40 de euro, fără niciun fel de probleme, pentru ceea ce mi-a făcut până acum.
Ei, să nu le dăm idei, totuși.
Nu, să nu le dăm idei, dar zic, deci, valoarea pe care mi-a oferit-o, o consider mult mai mare decât prețul pe care îl dau. De-aia îl dau cu plăcere, deci, băi, știi, îl folosesc o zi, două ore și m-a ajutat, păi, poftim, deja mi-ai scutit, adică, în ziua respectivă, deja mi-ai oferit valoare de 3-4 ore atâta. Restul de 29 de zile din luna aia e bonus, știi?
Corect. Apropo de chestia asta, am văzut un alt articol care vorbește despre faptul că, un articol din Bloomberg, care vorbește despre faptul că Apple testează ceea ce se numește intern Apple GPT, adică un fel de unelte generative AI folosite deocamdată la nivel intern, adică nu sunt chestii deschise pentru public, dar probabil vor fi folosite, acum nu se știe dacă vor ieși cu ele cum este ChatGPT sau dacă mai degrabă vor
integrate, știu, vor folosi doar zice vor că uite că noi te ajutăm lor aici cu machine learning on device și on the server și folosim aia și pac, funcționează, știi? Deci nu efectiv să-ți dea acces.
Apple este cunoscut pentru faptul că nu întotdeauna sunt primii, uneori au fost și primii, dar nu întotdeauna sunt primii la adoptarea noilor tehnologii, dar atunci când le folosesc,
fost primii
le fac
ca să facă,
bine.
Să le facă ca lumea. Ei au fost primii care le-au făcut ca lumea toate, știi?
Da, dar atunci când le folosesc bine și în beneficiul utilizatorilor și rămâne de văzut ce se va alege din chestia asta. Iar următoarea poveste vine tot de la Ars Technica și apropo de ce vorbeam mai devreme de Microsoft 365, Outlook pentru Windows înlocuiește aplicația Mail și Calendar în noul Windows 11 Preview. Am pus chestia asta în show notes pentru că mi-aduc aminte că era o vreme în care foloseam Outlook exclusiv, nu pe Mac, atenție, ci îl foloseam pe Windows. Înainte să trec la Windows, foloseam Outlook și pentru calendar, mai puțin cei drept, dar mai ales pentru mail-ul și eram foarte, foarte productiv pe el. Era Outlook-ul din Windows, cred că 2001, nu vreau să greșesc, 2001, 2000, nu mai știu, din Office 2001, scuze, și mergea excepțional. Deci era genul de aplicație care era atât de bine construită pentru Windows și funcționa atât de bine și se integra foarte bine cu toate cele, încât era o plăcere să o folosești. Îl aveam setat atât de bine, îl aveam, nu știu, fiecare setare, și aveam multe setări foarte granulare, știi? Fiecare
da, setare era atât de bine făcută. Exact. Da. Dar asta e partea faină, că toate alea le regăsești în Microsoft 365. Și funcționează la fel de bine pe Mac. Asta e chestia.
Da, dar acum e un web app sau ce este?
Asta este o aplicație Electron și văd că Microsoft merge din ce în ce mai mult spre aplicație Electron. Îi înțeleg, ei sunt o firmă de soft și într-adevăr dacă softul lor reușește să funcționeze pe toate sistemele de operare și să nu mai fie Windows only, e ok. Eu aș fi preferat mult mai mult să fie nativ pe fiecare. E drept că există alte costuri de development ca să faci nativ pe fiecare, să menții fiecare versiune și așa mai departe. Și într-adevăr e mai dificil. Plus că de fiecare dată când unul, oricare dintre cei care fac sistemele de operare actuale, Apple, Microsoft și orice distribuție de Linux, tu trebuie să lansezi câte o versiune nativă pentru fiecare să vezi ce nu funcționează, să ai o echipă dedicată acelei versiuni și așa mai departe. Dar, de aia, Microsoft a decis, ok, hai să facem aplicație Electron care funcționează pe toate sistemele de operare și cu asta putem să targetăm pe toți și în momentul în care apare ceva problemă sau un issue sau trebuie să facem un update, aceeași echipă poate să lucreze și să lanseze aia și de multe ori sunt chiar echipele de web dev, deci nici nu trebuie chestii foarte, foarte complexe. În plus, în spate este un serviciu, dacă vrei. În funcție de aplicația pe care o folosești, este deja în spate un serviciu, adică dacă faci... Știi cum e? Pentru e-mail, oricum îți trebuie serverul de SMTP, serverul de IMAP, serverul de POP, dacă mai insist să folosești așa ceva. Deci, ai nevoie de acele servere. Așa că, practic, tu oferi o interfață care poate la fel de bine să fie scrisă în Electron. Și îi înțeleg pentru chestia asta. Da, este mult mai simplu să menții și așa mai departe. Nu arată urât, dar, într-adevăr, știi, ai opțiunea aceea, am văzut și eu, ai opțiunea aceea să treci pe vechea interfață, dar este tot o aplicație Electron, deci nu este aplicație nativă.
Și ai aceeași aplicație și pe Mac. Aplicațiile Windows și aplicațiile Office, eu știu, sau știu, Microsoft 365, se vede și în poza asta din Ars Technica. O interfață atât de complicată și atât de multe căsuțe și iconițe și chestii, adică chiar trebuie să ai toate chestiile acolo. Deci, nu știu cum le ai tu, dar la mine aplicația Mail are așa, un buton care ascunde e-mailurile, unfilter messages sau filter messages by read sau unread. Am un buton de acel get new mail, ca să zic așa, și un buton de compose new message. Atât, trei butoane am și atât și nimic altceva. Și căsuța de căutare. Atât, deci le-am șters sau le-am ascuns, le fac pe toate celelalte. La fel îmi customizez și fereastra de Finder, de exemplu, pe Mac. Am un singur buton de New Folder și atât. Deși și ăla cred că aș putea să-l fac cu, nu știu, Command Shift New sau Shift Command N sau ceva genul ăsta, știi? Adică cred că aș putea și pe ăla să-l fac din shortcut-uri. De asta zic, la mail-uri, de exemplu, atunci când, eu știu, scriu un e-mail nou. N-am decât butonul de send, deși n-am nevoie să-l apăs pe ăla, pentru că îi dau Command Shift D și s-a trimis. Adică e, cum să zic, E totul, shortcut-urile astea fac parte din
shortcut-urile valabile și aici, și în aplicația Electron. Doar că e altă interfață și în plus aplicația Mail este aplicația nativă. Asta nu este aplicația nativă, asta este aplicația Electron.
Da, și dar ce spune este că le place toate. Să complice interfețele atât de mult când nu înțeleg. Dar poate
da și
că
nu,
sunt
știi
persoane...
cum e? Sunt, asta e chestia. Deci sunt utilizatori care trăiesc în e-mail și au nevoie de acces din e-mail la toate. În Mac, cum ne-am obișnuit noi, în macOS, calendarul e calendar, e separat. Dacă ai
La altceva mă refer. Uite, uite-te la poza de pe Arsingage. În partea de sus ai așa. În primul rând, un buton din ăla, un sandwich sau burger menu cu trei liniuțe. Da. După care ai Home, View și Help.
Exact.
După care ai New Mail, Delete, Archive sau ce era, ceva de spam, ceva o măturică, Clean, New Folder.
Reply All Forward,
Săgeată la stânga, săgeată la stânga, săgeată la dreapta, cu o săgeată jos. Quick steps. Ce n-ai bai quick steps?
Poți să faci niște macrouri care să-ți organizeze.
Așa. Read and read sau în read.
Da.
Ceva de taguri, ceva de flaguri, ceva de pioneze. Dar nu vreau pioneze nimeni.
Da, exact. E-mailul fără pioneze.
Un ceas cu săgeată, o săgeată mai rotunjită spre stânga, că nu erau de ajuns la două de mai devreme, și alte puncte, puncte. Adică, cu alte cuvinte, mai avem încă 30 de butoane, dar sunt ascunse după puncte, puncte, știi? Adică, pe bune, de asta zic.
Dacă
chiar ai nevoie
fi
de toate
folosit până
astea,
acum Outlook, te-ai fi obișnuit cu interfața asta și dacă îți dispare vreunul dintre butoane, ai face scandal. Ai zice că unde-s butoanele mele? Pentru că ei trimit date telemetrice și știu, au folosit butonul respectiv 500 de mii de utilizatori din cei 550 de mii de utilizatori ai aplicației. Au folosit butonul ăla 490 din cei 550 de utilizatori ai, de mii de utilizatori ai aplicației respective și așa mai departe.
Adică vrei să-mi spui că există sute de mii de utilizatori care folosesc pioneza?
Exact, exact. Pioneza. Da, da. Pioneza aia, știi, pentru ce? Să-ți adauge e-mailul respectiv.
Pin to top sau ce.
Exact, da. Și ai opțiunea aceea de focus, care e iar o chestie foarte faină. Astea sunt e-mailurile pe care trebuie să mă concentrez acum. Aplicația nu era. Aplicația e Electron. Ăla e singurul ei defect.
Iar în partea din stânga jos mai e și un diamant lângă care scrie Upgrade to Microsoft 365 with Premium Outlook Features.
Exact,
ce
vezi,
sunt.
Vezi care, cei care nu folosesc Microsoft 365. I-ai prins aici în screenshot.
Adică ăsta e un screenshot pentru săraci.
Așa.
Da. Deci, cum să zic, îmi lipsește Outlook-ul de acum... Iată, au trecut mai bine de 20 de ani. Îmi lipsește. Vezi, chiar mi se părea o aplicație completă și foarte utilă. Acum mi se pare doar complicat. Nu știu cum să zic. Da.
Vezi, în partea dreaptă, chiar sub X-ul de close window, este acolo o chestie unde zice New Outlook și este un toggle?
Am văzut ce e cu el.
Dacă e untoggled, atunci interfața seamănă foarte mult cu interfața de Outlook cu care ești tu obișnuit.
Ok.
Dar este tot aplicație Electron, deci nu este aplicație nativă Windows. Sau
ce aplicație
nativă
mail folosești,
Mac,
apropo?
Mail App.
Și atât.
Absolut. Pe toate. Și se integrează perfect cu toate serviciile pe care le folosesc de e-mail.
Inclusiv Microsoft 365.
Mai ales Microsoft 365.
De
care,
ce?
By the way, nu funcționa la fel de bine pe Windows. Deci pe Windows în Outlook, dacă vrei să te loghezi cu Microsoft 365 și ai two factor, de multe ori autentificarea eșua. Și trebuia să ștergi profilul, să recreezi profilul și după aceea iar să încerci și tot așa de câteva ori te jucai până când la un moment dat, da, stai că tu ești pe Microsoft 365, ok, poftim. Pe Mail App întotdeauna a funcționat impecabil. Îți deschide o fereastră de Safari, îți cere să te loghezi în cont, la fel cum face și la G Suite, te te-ai logat, îți preia cookie-ul, îți preia toate setările, tu te-ai logat cu two factor, mulțumesc, la revedere, ai terminat. Foarte simplu.
Da.
Și eficient. Și îți importă reguli, îți importă tot, tot, tot. Deci chiar nu ai treabă și îmi place foarte mult MailApp pentru chestia aia. Dar recunosc, și eu foarte, foarte mult timp am folosit Outlook. Și folosind Outlook, înveți să folosești Outlook așa cum trebuie. Calendarul e în Outlook, taskurile sunt în Outlook, toate e-mailurile sunt în Outlook și contactele sunt în Outlook. Pe când la
50 de butoane sunt în Outlook.
Da, dar să știi că mai mult îmi plăcea așa. Asta este aplicația în care mă ocup de tot ce ține de comunicare prin e-mail și contacte și calendar și așa mai departe. Deci ai aplicația de, nu știu, management, de cum vrei tu să-i spui. Acum la Apple, toate au fost împărțite în 1000 de aplicații. Dacă vrei Notes în Microsoft 365 care suportă Notes, te duci în Notes. Dacă vrei mail, te duci în mail. Dacă vrei calendar, deschizi și aplicația calendar. Dacă mai vrei și contacte...
Deci tu ești mai degrabă adeptul unei singure aplicații,
da,
care să le include,
exact,
pe toate?
Da, exact, o power app, exact. De asta mi-a părut foarte rău în momentul în care iTunes a fost retras și au făcut o grămadă de alte aplicații care sunt aplicații
acolo,
Catalyst.
Da. Acolo sunt total de acord cu tine.
Toate funcționează,
da,
dar nu suficient. Inclusiv faptul că nu te poți uita la podcast-uri video on top, ceea ce iarăși mi se pare o prostie, pentru că dacă vreau să mă uit la video și nu vreau să mă uit full screen, atunci nu am opțiunea de on top, deci atunci e ca și când nu m-aș uita la video. Deci am două variante, fie mă uit full screen, fie nu mă uit la video, dar ascult video.
Știi care e marele de dezavantaj atunci când e vorba de singură aplicație? Că dacă există un update și aplicația respectivă de sistem de operare sau de aplicație și aplicația respectivă scrășuiește, nu-ți mai merge nimic. Nici calendar, nici notes, nici to-do, nici outlook, nici...
Da, dar dacă
nimic,
este un update și
adică
creșuiesc toate
vacanța.
Celelalte,
adică, știi cum e? Nimic. La Apple, dacă creșuiește mail, nu înseamnă că nu poți să folosești Notes, știi? Ceva
aia,
de
dacă
genul
nu
ăsta.
Creșește și Notes.
Da. Până în alta, ți-am zis, îmi lipsește Outlook-ul ăla vechi. Nu sunt convins că mi-ar plăcea o aplicație electron, dar...
Da, din păcate, așa, acum nu mai ai de ales. Deci, deja, știi? That ship has sailed.
Deci îmi lisește nu ca funcționalități, ci sunt cumva nostalgic pentru interfața aia veche, de fapt, că asta e ideea mai degrabă.
Aia o ai încă și în aplicația electron.
Da, dar nu e același lucru dacă e electron, știi? Adică e ca și cum ai zic...
Aia,
ca
cum
și cum te-ai uitat
numai
la...
pentru că miroase altfel, dar este aceeași aplicație, știi?
Da. Google, ci că vrea să ne ajute pe noi jurnaliștii, pușează, spune Gizmodo, un AI tool în redacțiile de știri. Deocamdată curtează, spun cei de la Gizmodo, The New York Times și Washington Post, pentru un nou tool care este făcut să scrie articolele. Și asta încearcă cumva să pușeze Google. Deci ar putea să vină acest tool cu sugestii pentru cei care scriu articolele, pentru a avea titluri mai bune, auto-suggestion tools pentru Gmail, sunt similare cu auto-suggestion tools din Gmail sau din Google Docs. Și acum vine citatul de la persoana de la Google care spune că scopul nostru este să oferim jurnaliștilor alegerea în a folosi aceste tehnologii emergente pentru a le îmbunătăți munca și productivitatea. Cu adevărat, aceste unelte nu sunt făcute să înlocuiască munca și rolul esențial al jurnalistului, ci mai degrabă să îi ajute să fie mai productivi, să mai nu știu ce. Ceea ce mi se pare un mare bias, din punctul meu de vedere, adică dacă ajungi să folosești astfel de chestii ca să genereze articolele, mi se pare că nu mai ești tu jurnalist, îți face altceva sau îți face AI-ul munca, știi, și atunci nu mai e ok din punctul ăsta de vedere. Da, sunt chestii pe care pot, la care
jurnalist
poți să le folosești.
Jurnalist de la departamentul AI.
Da. Sunt chestii pe care poți să le folosești, dar e ca și cum ai cere, nu știu cum să zic, în loc să-ți facă o doamnă curățenia și să stea să, eu știu, frece fiecare colțișor din casă, pui pe robotul de la Xiaomi să dea cu aspiratorul și cu mopul. Nu face aceeași treabă, știi?
Nu, cam e robotul ăla care... Arbăr, sau cum îl
cheamă? Da, ce gine, ascultă, ți-am trimis astăzi o poză cu un robot Herbert, care Herbert the Vacuum seems a little dramatic. Și era o notificare cu Herbert care era peste un prag cumva agățat și spune Herbert requires your attention. Herbert is stuck near a cliff. Adică e pe marginea prăpastiei și era pus puțin așa, ridicat pe un prag, știi? Ceva de genul ăsta. Întâmplător era un iRobot.
Da, că ăla e renumit pentru că se aruncă din prăpastie.
Da. Până una alta, trecem mai departe la următoarea știre, care de această dată vine de la profit.ro și care ne vorbește despre faptul că urmează măsuri fiscale, deocamdată sunt în stadiul de propunere, dar sunt anumite chestii care mi-au atras atenția. Bine, eliminarea cotei de 5%, hotelierii vor rămâne cu 9%, și ascuterii de contribuție în sănătate și așa mai departe, dar se schimbă niște chestii la PFA. Sunt poate printre noi și oameni care au PFA și atunci ce am văzut că se schimbă aici, executivul vrea să crească impozitarea pentru micro-întreprinderi și să pună PFA-ul să achite contribuție la sănătate la venitul real, nu plafonat ca și până acum. Cu alte cuvinte, mai mulți bani de la ăia care chiar produc, asta vor să facă. Bine, ăsta e stilul PSD, au venit la guvernare, na, era de așteptat cumva. Chestia asta se suprapune și cu o altă știre despre care voiam să discutăm și o să discutăm și despre chestia asta. Wall Street scrie, vor fugi IT-știi din România dacă guvernul le taie facilitățile fiscale? Și este un citat acolo de la cineva care spune, aș accepta un salariu mai mic, dar să fiu în țară. Peste 200.000 de IT-și contribuie cu aproximativ 21 de miliarde de dolari la economia națională, adică aproape 7% din PIB, dacă ar fi să ne luăm după cifrele din 2022. Această posibilă eliminare a facilităților fiscale ar putea să ducă la un exod. Tu cum vezi, Răzvan, ca și developer, chestia asta cu mărirea taxelor? De fapt, nu, eliminarea facilităților fiscale și în felul ăsta, eu știu, mărirea dărilor către stat pentru tine ca și compania IT sau developer.
Da, faci ce poți în contextul dat.
Adică sunt convins că nu te avantajează sau nu e ceva ce îți place, dar te-ar determina chestia asta să pleci din țară, de exemplu, dacă se măresc taxele în domeniul respectiv?
Nu.
Deci ai face asta în continuare. Și soluția care ar fi să mărești și tu la rândul tău prețurile sau pur și simplu asta e, le suporți tu și asta e?
Poți să le absorbi, dacă poți. Și nu te afectează, atunci da, dar la urmă urmei cu toții suntem în business ca să facem bani și să oferim valoare clienților.
Absolut.
Ce mi-e teamă...
E un subiect sensibil, nu știu
cum
să zic.
Ce mi-e teamă e că marile companii vor pleca din țară. Cei care lucrăm în țară putem lucra pentru orice companii din afară și marii noștri clienți sunt în afară. Clienții mai mici sunt din România. Dar s-ar putea ca multe companii mari să plece tocmai pentru chestia asta. Uite-te, de exemplu, dacă vrei să angajezi developeri indieni, care sunt destul de buni, sunt mai ieftini. Dacă vrei să angajezi filipinezi, indonezieni, sunt mai ieftini. Așa că...
Dacă vrei să angajezi ucrainieni, sunt mai leneși.
Da, și ei sunt mai ieftini. Și unii sunt mai ieftini.
Da, îmi place și un citat din acest articol de lui Alexandru Miculescu, nu știu cine Alexandru Miculescu, el spune așa, scutirea de impozit a favorizat cu siguranță o creștere explozivă a domeniului IT și a adus o creștere economică semnificativă, având în vedere că industria IT este într-o continuă creștere, iar lucrul remote este facilitat puternic, sfătuiesc pe toată lumea să se orienteze pe partea de freelancing, în ceea ce privește un exod al IT-șilor. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Unii pleacă, alții vin din urmă, știi? Cam în ceea ce spui tu, cam în aceeași idee merge și citatul lui, ceea ce era de așteptat cumva într-un fel sau altul. Revenind la știrile care ne interesează, cele importante, Apple se pregătește să ofere o opțiune de delivery pentru produsele comandate de la ei.
Pentru
nu
Mac, cred
că
se
va la chestia asta și în România, că altfel ai fi scăpat și tu de Flanco.
Nu vreau să scap de Flanco, vreau să angajeze oameni care să știe ce fac și ce se întâmplă și știi, să nu trebuiască să stai după ei o săptămână întreagă ca să-ți returneze o amărâtă de sumă de 10.000 de lei.
Da. Din punctul ăsta de vedere, mai e un aspect. Să zicem că ar livra produse. Să zicem că le-ar livra și în România, deși chestia asta nu se va întâmpla. Dar așa, să vorbim cumva la modul absurd, știi?
Utopic.
Să spunem că ar exista chestia asta. Utopic, da. Dacă s-ar întâmpla chestia asta, ți-ai comanda de la ei direct sau ai alege un preț mai bun?
Vai, mi-aș comanda de la ei direct.
Adică dacă altceva ți-ar face un preț mai bun, să zicem, îți iei un Mac Studio și îți vine la un preț cu 2-3 mii de lei mai ieftin din altă parte, ai alege Apple sau ai alege tot prețul cel mai bun?
Aș alege Apple.
Doar pentru că Apple și atât? Sau
doar pentru că Apple.
Ok.
Și orice problemă ai avea cu produsul ăla, ar fi mult mai simplu să discuți direct cu Apple.
Da, corect, și asta e adevărat. Adică e un punct de vedere pe care îl înțeleg, ca să zic așa. Și ne apropiem de finalul secțiunii de chestiuni la zi, pentru că, așa cum unii dintre voi au constatat, Twitter și-a schimbat logo-ul deocamdată. Și
nu doar logo-ul,
schimbat...
e o cu totul altă companie.
Da, nu mai este Twitter, este X. Nici nu știu cum se pronunță. X? X?
Poți să zici
X. Și CEO-ul Twitter sau, eu știu, X, Linda Iocarino, spune că X este viitorul sau viitoarea state,
X este un fost mare actual.
Da. Este interactivitatea fără limite, care este centrat în audio, video, mesaje, plăți și bănci, creează un marketplace global pentru idei, bunuri, servicii și oportunități.
Va fi un fel de WeChat.
Exact asta își doresc, adică Musk și cu cei de la Twitter, asta își doresc să facă din el. Bine, el a anunțat cumva chestia asta încă de la început și mi-a tras atenția un alt tweet sau nu știu cum se mai zice, mai zici tweet dacă nu se mai cheamă Twitter acum?
E zici X. Da, auzi, X, da. Nu arătai X când ceva nu era ok sau vrei să renunți sau, știi, X se folosește în general pentru stop, pentru delete, pentru chestii de lasă-mă în pace, pentru shut up, nu, pentru...
Da, acum poți să zici că Twitter și Facebook sunt X și zero, știi? Adică măcar atât, știi? Un Elon Musk care spune că Twitter a fost cumpărat de către X Corporation pentru a asigura pe de-o parte libertatea de exprimare, dar și pentru ca un accelerator pentru X, compania sau aplicația care aduce absolut tot, The Everything App. Elon mai spune că nu este o simplă companie care se redenumește, dar face același lucru. Twitter, sau numele de Twitter, avea sens atunci când vorbeam de mesaje sau, știu, postări de 140 de caractere, like birds tweeting, adică ca niște păsărele care fac, care ciripesc. Dar și logo-ul la fel era acea vrăbiuță păsărică colorat albastru, sau ce culoare era ea.
Ceară, da.
Dar acum poți să postezi absolut orice pe Twitter sau pe X, adică chiar și până la câteva ore de video, dacă îți dorești chestia asta, să ai discuții audio, fotografii și așa mai departe. Iar în lunile care vor veni, mai spune Musk, vom adăuga comunicații avansate, abilitatea de a manageria lumea ta financiară direct din aplicație, și atunci numele de Twitter nu prea mai are sens, spune el în contextul ăsta, așa că îi spunem la revedere vrăbiuței, să știu, păsării albastre.
Am văzut undeva o imagine foarte fain făcută cu o pasăre albastră și era toată plină de noroi și așa bulversată. Nu mai știu unde am văzut. Exact, era un link, mi se pare, de la John Gruber, de pe Daring Fireball, postase ceva. Și așa mi-a plăcut ăla. Uite, așa arată Twitter. Auzi, să știi că adevărul e că dacă iese chestia asta și peste câțiva ani X va fi un WeChat, și va funcționa să-ți validezi contul și cu cont de Vodafone, pentru că am insistat să-i dau lui Elon Musk cei 400 cât costa ca să am un anumit handle verified prin Twitter Blue sau X Blue acum, dar nu funcționează cu număr de telefon de Vodafone în România. Atunci, într-adevăr, i-a ieșit o chestie foarte, foarte importantă și foarte, foarte mare. Dacă va fi un eșec, atunci toți cei care au fost detractori și toți care au spus bă, nu, vai, ce prostie mare au făcut și așa mai departe, vor putea să râdă în continuare și să facă bășcă de el.
Din punctul ăsta de vedere, cum să spun, era sau este nevoie de un Everything App? Adică un WeChat
este, care funcționează ca WeChat. Nu era bun și nici la mail și la, apropo de discuția noastră de două subiecte mai încolo.
Adică ideea este că WeChat face o chestie foarte bună în China.
Da.
E nevoie și multora le este teamă
acolo
să
nu faci
intre...
nimic fără WeChat.
Da, adică multora le este teamă să facă, să folosească WeChat în... Poți să-l folosești oriunde, chiar și în România, dacă îți dorești. Dar
mulțumesc.
Nu prea vrei să faci chestia asta, știi? Ori dacă ar exista un Everything App, adică o aplicație în care, cu care un fel de, hai să spunem așa, Revolut face tot ce face Revolut, face bine pe partea financiară. Dacă ar exista o metodă prin care să integrezi în Revolut partea de mesagerie, de, eu știu, multe
are,
alte chestii.
Are, Revolut are mesagerie.
Are, dar nu e la modul la care, adică n-ai un cont public al tău pe care postezi mesaje ca și Twitter, știi?
Ai un cont al tău. E
da, dar nu postezi Twitter-uri acolo sau poze.
Nu
sau
postez,
astea,
nu.
Știi?
Păi pentru aia îți recomand să-ți iei un nume de domeniu și un host la 1 euro pe lună.
Da, știu ce zici. Ideea este că
și
în momentul în care...
Și ăla și dacă... În orice moment vrei să-l muți de acolo, l-ai mutat cu totul.
Da, știu ce zici. Ideea este că dacă ei ar reuși să facă treaba asta și să transforme X într-un WeChat al restului lumii, nu al Chinei, cred că, cum să zic, au dat cu adevărat lovitura. Sunt
absolut
tare curios.
Dar
ce
acum
se întâmplă.
Ai avea încredere să folosești așa ceva?
Eu
având
sunt
în vedere că e o companie din state.
Eu sunt utilizator de Tesla, care e făcută tot de, e o companie tot făcută, să știu, ridicată, construită de către Musk, preluată de la altcineva, așa cum e și Twitter. Având în vedere ce a făcut cu Tesla și ce a făcut cu SpaceX pe partea de explorarea spațiului și așa mai departe, sincer, am încredere că va merge și va face o chestie foarte bună. Acum, dacă acea chestie foarte bună va fi potrivită și pentru noi în România, rămâne de văzut, adică poate pe termen lung, da, va fi, știi? Dar știi cum e? Nimeni n-a reușit să facă un WeChat al restului lumii. Dacă el reușește cu adevărat să facă chestia asta...
Jos pălăria.
Da, exact. Uh-huh. Ce a făcut cu Tesla și cu SpaceX, cum să zic... Deci lăsăm la o parte Tesla, pentru că poate sunt, eu știu, bias, pentru că folosesc un asunto
de
autotuit. Păi, poate, na, zic și eu, prin absurd.
Ai zice.
Așa. Ce a făcut cu SpaceX este extraordinar. Adică din toate punctele de vedere a democratizat cumva partea asta de mers în spațiu, de e o investiție privată care a făcut ce NASA n-ar fi făcut probabil mulți ani de acum înainte. Datorită faptului că NASA, fiind o companie guvernamentală, automat avea lentoarea birocrației, ca să nu zic altfel, știi? Și în biografia lui Musk e povestită și chestia asta, felul de lucru al lui și al SpaceX versus al celor de la NASA. NASA atunci când le cădea o rachetă, timp de 3, 5, 7, 10 ani nu mai făceau nimic. Musk a doua zi, a treia zi după lună era deja pregătit să o lanseze din nou. Hai să vedem ce n-a mers, hai să remediem, hai să facem. Adică nu se pierdea în comitete și comiții și așa mai departe. Ceea ce e o chestie bună și atunci dacă reușește să facă treaba asta, mie mi-a
trebuit... Bine, dar este o companie comercială versus o companie de stat.
Așa este, dar uite, mă gândesc la...
Și ai citit în biografie, dacă nu ieșa ultima lansare, era gata și Tesla și SpaceX.
Știu ce zici. Ideea este că ajungi în momentul în care ai, cum să spunem, o... Uite, un Revolut, ca să ies din sfera companiilor lui Musk.
Da, Revolut este înregistrat
Revolut
în Uniunea Europeană.
Facă,
înregistrat în Uniunea Europeană. Companiile lui Musk sunt companii americane, de aia spun. Și companiile americane îi cam doare la patină de Uniunea Europeană și de legile de aici, în ceea ce privește protecția datelor, traficul de date și așa mai departe.
Vor fi nevoie să le respecte.
Exact
ca
Meta. Apreciem foarte mult legislația Uniunii Europene, dar noi nu o respectăm, știi? Ceva de genul.
Știi care e chestia? Sunt multe legi din Europa care sunt făcute prea exagerat și atunci faptul că unii încearcă
absolut,
să mai spargă asemenea
absolut,
reguli...
Absolut, dar sunt adică legi.
Mai e și un alt aspect. Dacă Revolut a reușit să facă ce a reușit și a crescut atât de mult și mai ales a mișcat băncile să nu mai fie încremenite în trecut, măcar prin faptul că, uite, bănci din România s-au unit sub aceeași umbrelă și își fac transferul mai rapide și instant și fără comisioane, este un mare plus. Dacă un astfel de gigant, un X Corp, reușește să facă chestia asta pentru, nu știu, partea de plăți, de nu știu ce și așa mai departe și să înglobeze totul și cu mesagerie și ce face WeChat de altfel, tot respectul pentru el. Sunt tare curios cum va evolua chestia asta și cum să zic, în momentul în care faci chestia asta te gândești și cine e acolo sus, dar te gândești și cum o face. Poate că omul care e acolo sus nu va fi acolo tot timpul. Poate peste 5 ani, 10 ani, 20 de ani, Musk nu va mai fi. Rămâne altcineva în locul lui. Că el se duce, că nu știu, a luat o razna, nu știu ce a făcut, a plecat pe Marte și mai departe, știi? Dar cineva va duce chestia asta mai departe și atunci, dincolo de nebunia unui om...
Băieți, v-am pupat pe portofel la rețetă, știi?
Da,
vă trimis felicitări de pe Marte.
Nu mai e Jobs acum la cârmă, dar Apple merge mai departe și face lucruri foarte bune, știi? Viziunea lui a rămas într-un fel sau altul, știi? Dar dacă el era considerat...
Sau altul, cred că doar parte de sau altul.
Da, adică dacă Steve Jobs era considerat, eu știu, prea, eu știu, excentric, prea nebun în anumite situații, prea, eu știu, descentrat puțin atunci când era vorba de angajați care, nu știu, nu îi răspundeau la întrebare în lift și așa mai departe, au tot felul de istorie de genul ăsta. Iată că moștenirea lui merge mai departe și ce se întâmplă acolo se întâmplă foarte bine, știi? Și de asta zic, nu cred că ar trebui să punem ștampila ia lui Musk, e de rău. Haideți să vedem ce se întâmplă. Poate
nu,
că...
nu am spus asta. Să nu se înțeleagă greșit. Am spus,
adică
iese din state.
Nu,
s-ar putea
nu
să,
tine,
să
mulți
fie
care spun
probleme cu...
Asta.
Adevărul e că Musk a dat dovadă de, nu știu, neseriozitate cu chestiile alea. Știi? Una e dacă spun eu ceva care nu sunt CEO de câteva cele mai mari companii din lume și alta e când zice un CEO... al unora dintre cele mai mari companii din lume o chestie de genul că s-ar lua la bătaie cu nu știu cine sau așa. Uite, nu-l vezi
că
Tim Cook făcând chestia
asta. Poate că noi
asta.
Nu înțelegem anumite chestii. Poate că planul lui este într-adevăr să facă anumite lucruri într-un anumit fel. Noi nu le înțelegem acum, dar când te uiți în urmă și conectezi, avea Steve Jobs chestia aia, connecting the dots, știi?
Da.
Te uiți în urmă, poate că vor căpăta sens la un moment dat, nu știu, zic și eu.
Ce, că vrea să se ia la bătaie cu...
A, nu, aia era o chestie...
Păi asta e, asta e chestia, prostiile astea pe care le zice el, fără filtru. Asta e chestia și cu chestia asta el și-a îndepărtat și tâmpenile pe care le posta pe Twitter, acum pe X. Cu asta el și-a atras foarte mulți simpatizanți, în ghilimele, care au spus, eu nu vreau să mă mai ating de nimic ce iese de la Musk.
Știi ce mă întreb, oare nu cumva doar...
De-aia ai avut tu avantajul că ți-a scăzut prețul la Tesla și ai putut să iei cu discountul pe care l-ai luat. Deci chestii de genul ăsta, știi? Adică, băi...
Mulțumită tâmpenilor,
exact,
de masă,
exact, exact,
prețul,
știi?
Da.
Deci, da, eu nu mai vreau să am de-a face cu chestia asta, știi? Nu mă identific cu chestia aia. Nu-l vezi pe Tim Cook înjurându-l pe ăsta, pe Mark Zuckerberg, că de ce ei încearcă să ocolească cum se poate orice fel de protecție și de asta de la App Store.
Poate că
îl
jură, dar nu știm noi.
Da, asta e chestia. Da, păi una e să gândești și să le înjuri și să le înjuri în dormitor noaptea când ești nervos și alta e să le înjuri public, știi?
Da, rămâne de văzut. Chiar sunt curios cum va evolua toată povestea asta și...
Tu
na,
cu care
e...
zi eu vrei să te iei la bătaie?
Da. Spune-mi tu despre DevTalks. Care-i povestea?
DevTalks vine la Cluj în 27 septembrie. La Cluj Innovation Park e in person, iar ceea ce e un lucru foarte fain, foarte bun. Ca de obicei, DevTalks te așteaptă cu tot felul de chestii faine și să vedem dacă înregistrăm și anul ăsta vreun episod în care să discutăm despre DevTalks și ce va fi la Cluj. Ideea e că încet, încet se merge din ce în ce mai mult pe zona de AI și aici, pentru că AI, da, vă invit la eveniment. E un eveniment foarte fain să văd și sper să reușesc să particip și eu, să fiu in person pe acolo, să mă întâlnesc cu unii ascultători ai podcasturilor noastre.
Ceva vedete, ești din domeniul IT care vin pe acolo sau nu știi încă?
Vedete? Nu știu. Știi cum e? De multe ori am fost la conferințe și nu auzisem de speakerii respectivi. Știi? Deci nu trebuie neapărat să fie de la o companie mare sau ceva de genul. Nu auzisem de speakerii respectivi sau persoane care chiar nu erau speakeri și te întâlneai cu ei și discutai cu ei. Asta e foarte fain la orice eveniment de genul, să te întâlnești și să vorbești cu cât de mulți oameni poți, să-i întrebi ce fac, să-i întrebi cu ce se ocupă și dacă poți să vezi, să realizezi niște legături cu persoanele respective.
Da, interesant.
Pentru chestia aia e fain evenimentul. Nu știu dacă reușesc să ajung pentru că am un program super încărcat, inclusiv în perioada aceea. Sau altfel spus, până la finalul anului e un program foarte, foarte încărcat. S-ar putea să se continue și după finalul anului, dar până la finalul anului e un program foarte încărcat și nu știu dacă voi ai reușit să ajung, dar mi-ar plăcea.
Până un alt, apropo de lucruri care ne plac, spunem despre al doilea susținător nostru de astăzi.
Doresc să îți prezint Burstcast, firmă de software din Cluj-Napoca. Burstcast dezvoltă aplicații software la comandă, aplicații web și apps pentru smartphone-uri și tablete, toate scalabile, bazate pe cloud, având clienți, companii medii și mari din peste 12 țări. Burstcast îți prezintă astăzi podcastul românesc omonim. Podcastul Burstcast aduce în fața microfonului specialiști din tehnologie, antreprenori și influenceri care împărtășesc cu tine din experiența lor. Te invit ca după ce termin de ascultat acest episod MyCon să asculți podcastul Burstcast direct de pe site-ul burstcast.com sau din podcast playerul tău preferat.
Trecem la secțiunea de Apple Group România, Apple România, grupul pe care îl găsești pe mycon.ro/FG, de la Facebook Group. Prima întrebare sau prima dilemă din acest segment vine de la Florin, care spune: salut, am și eu o întrebare. De curând am încăzionat un gift card de la App Store cu 16 cifre, l-am băgat și a mers, dar aș vrea să trag suma din contul de App Store. Se poate cumva? Răzvan, ce răspunzi?
Nu.
Asta i-am răspuns și eu pe grup pe scurt, dar pentru că ne-a plăcut întrebarea lui, hai să-i dăm niște alternative. Nu știu ce ar putea să facă în cazul ăsta. Are alternative?
Achiziționează ceva util de bani aia.
Ce poți să cumperi mai exact cu un astfel de...
Orice
de
vrei, de la produse din App Store la produse fizice.
Ok.
Poți, de exemplu, să-ți iei o cârpă care e compatibilă cu ce device Apple sau cu aproape orice device Apple. Acea cârpă nu cred că va fi compatibilă cu o pereche de AirPods Max, care, între noi fie vorba, pe zi ce trece, constat că am luat o decizie greșită de a lua culoarea albă sau non-culoarea albă, care e din ce în ce mai galbenă și mai gri. Dar, în afară de aia, Foarte încântat de acele căști. Ba chiar aș mai lua încă o pereche care să nu fie albă.
Și ce culoare ți-ai lua acum?
Sincer, neagră.
Aha, ok, interesant.
Dar poți lua cu acel gift card, zice, de la App Store, atunci este, sau dacă l-ai luat de pe App Store, gift cardul se poate, în funcție de gift cardul pe care îl iei, mi se pare că ai opțiunea să iei produse fizice și sau doar produse virtuale, deci din App Store.
Din punctul meu de vedere, i-am răspuns lui Florin acolo pe scurt, din punctul meu de vedere, tehnic vorbind, nu prea ai cum să retragi banii, dar ce ai putea să faci ar fi câteva workarounds, dacă le putem spune așa, așa nume. Poți să faci un fel de familie cu cineva, cu altcineva. Și acea persoană să, acelei persoane, știu, să cumpere o aplicație pe care să o folosească și persoana respectivă. De exemplu, un joc din App Store, să zice. Și în felul ăsta să-ți plătească o parte din sumă persoana respectivă.
Mi se pare că poți plăti și subscripție?
Sau e nu? Posibil. Nu mai știu. Nu știu sigur dacă merge din abonamentul ăla. Sau ce poți să faci este să plătești un cont de iCloud pe care la fel
asta
poți
zic,
să-l împarți
păi aia
cineva.
E subscripție, de genul ăsta zic. Știi,
credeam că te referi la abonament de aplicație.
Nu. Deci, abonamentele de aplicație care trec prin App Store, le ai ca subscripții. Deci, teoretic, intră în același regim cu subscripțiile de iCloud, de Apple Music, de Apple Arcade.
În momentul în care faci asemenea, primul lucru este dacă ai un cod, nu-l băga să verifici dacă merge, pentru că dacă l-ai verificat să verifici dacă merge, ai și băgat banii
l-ai activat,
tău.
Da.
Și atunci l-ai activat. Și atunci nu prea mai ai cum să faci chestia asta, știi? Sfatul meu ar fi să nu-l activezi. Dar dacă vrei cumva să faci chestia asta, sau dacă ai făcut deja chestia asta, atunci alternativele ar fi, nu știu, să împarți contul respectiv, să faci o familie cu cineva, să adaugi într-un grup de familie și pe altcineva care poate să-ți plătească o parte din banii respectivi. Dacă poți să cumperi și lucruri fizice, este excelent. În cazul ăsta chiar ai ce să faci, știi? Adică ai cumpărat un produs pentru cineva, acel cineva ți-a dat banii pe el și gata, îl folosești, știi? Cam asta e ideea. Dar, e o variantă și asta. Testează, eventual, nu știu, Florin poate revii fie pe grupurile pe România, fie pe contactorul mycon.ro și ne spui care e situația ta, ce ai făcut mai exact ca să încercăm să te ajutăm mai bine și mai mult de atât. Cea de-a doua întrebare vine de la Bogdan, care spune: salutare, mi se șterge istoricul de apeluri după 2 zile. Cum să fac să nu se mai șteargă? Mulțumesc. Eu l-am întrebat acolo, în ce sens se șterge? Ai atât de multe încât nu se văd cele mai vechi? Adică eu văd apeluri și din 13 iulie, de exemplu, dar eu nu vorbesc foarte mult la telefon, știi? Și e vorba oare de FaceTime, e vorba de istoricul de pe telefon, de pe și așa mai departe. El n-a răspuns foarte bine. El spune că nu are un alt device, pentru că cineva i-a spus, vezi că e poate două telefoane care au același cont. Ce nu, am doar ceasul și telefonul și atât, adică nu altceva. Bogdan, din punctul meu de vedere, cred că problema e legată de faptul că ai prea multe apeluri, adică mie mi-apare acolo un număr de apeluri, dar ți-am zis, le văd din 13 iulie, 14 iulie, deci acum suntem în 25, deci le văd cu, cât vine, mai mult de 10, 12 zile, 14 zile în urmă, ceva genul ăsta, știi? Și atunci mă gândesc că dacă eu văd atât de multe în urmă, poate ai prea multe apeluri. Acum sunt curios dacă Apple reține un anumit număr de apeluri sau dacă e vorba de, un număr de zile din urmă și asta e o variantă, știi? Adică, da. Uite, am găsit aici o chestie care spune că iPhone îți arată cele mai 100 recente apeluri, dar ai loguri de până la 1000 de apeluri stocate în telefonul tău și pentru a descărca acele loguri ar trebui să ai o aplicație third party, îi dau aici un exemplu, Touch Copy, probabil că sunt alte aplicații, dar mai sunt și alte aplicații de genul ăsta care văd chestia asta, știi? O altă variantă pe care eu ți-aș propune ar fi să vorbești cu compania ta de telefonie mobilă. Compania de telefonie mobilă îți dau un, nu știu cum se chema, un fel de desfășurător, un fel de loc detaliat al apelurilor. Și asta ar fi o variantă. Dacă vrei să vezi pe cine ai sunat și când și cât ai vorbit, poți să vezi acel istoric al apelurilor luat de la compania de telefonie mobilă, știi? Și atunci asta este o variantă. Nu știu, Răzvan, dacă ai tu altă soluție, dacă nu, te ceam la următoarea întrebare.
Nu, altceva nu.
Bun, următoarea întrebare vine de la, stai că nu vreau să greșesc numele, de la Raul sau Răzvan. Răzvan, Raul. Salut, verișoara mea are o problemă cu iPhone-ul, ea venind din Germania și a schimbat cartela cu una de România și a făcut abonament Telecom, iar de ieri FaceTime-ul și iMessage rămân blocat la verificare număr și tot se încarcă și nu se întâmplă nimic. Menționez că s-a restartat telefonul și reset la setele de internet, dar nu s-a schimbat nimic. Răzvan, ai o idee?
Să reintroducă sau să reseteze contul de iCloud?
Da, asta este o posibilă soluție.
S-a delogat? Nu s-a delogat din cont.
Bună întrebare, nu știu că nu a specificat acest lucru.
Deci delogarea din cont și relogarea în cont ar trebui să...
Da, cred că asta este o soluție. O altă variantă, ca să zic așa, ar fi aceea de a verifica centrul de mesaje, să te asiguri că poți să trimiți, știi că pentru a activa iMessage și FaceTime se trimite acel așa numit silent SMS, știi, la un număr de UK, știi? Uh-huh. Și poate că centrul de mesaje nu este setat corect în telefon, asta este bănuiala mea, și pentru că nu este setat corect în telefon, nici nu poți să trimiți acel silent SMS către chestia respectivă, către numărul respectiv, și din cauza asta să nu meargă. Și atunci, Răzvan, sfatul meu ar fi să verifici chestia asta. Alternativa ar fi să iei o altă cartelă de la, nu știu, orice altă rețea, nu știu, un Yoxa, de exemplu, sau Digi sau ceva genul ăsta ieftinuț, și încerci să vezi dacă acolo poți să activezi iMessage și FaceTime, pentru că s-ar putea să meargă acolo. Iar din punctul ăsta de vedere s-ar putea ca la Yoxa sau la Digi să ai și prețuri mai bune, așa că, decât Telecom, și să merită mai mult să iei Telecom, decât Telecom, știi, cartela respectivă. Dar încearcă diferite variante de genul ăsta. Eu aș zice, vezi în primul rând dacă e o problemă de la cartela în sine, cartela fizică în sine, și după aceea, dacă nu merge chestia asta, atunci încearcă varianta asta, știi? Alte posibile probleme sunt legate de contul de iCloud, așa cum a zis și Răzvan, resetează, dă-i sign out din cont și reloghează-te în contul respectiv de pe telefonul ei, sau loghează-te cu un alt cont, poate al tău, Răzvan, loghează-te cu al tău, vezi dacă tu poți trimite, folosind acel telefon, messages și FaceTime și așa mai departe, apeluri pe FaceTime, și dacă merge chestia asta, probabil că e o problemă cu contul ei, nu știu. Sunt bănuiel deocamdată, pentru că e mai degrabă o chestie de troubleshooting, adică trebuie să încerci să faci chestii diferite până când obții cumva un rezultat și să vezi ce anume merge, ce nu merge și așa mai departe, știi, cam asta e varianta. Acestea au fost întrebările alese pentru săptămâna asta, mai sunt și multe altele pe grupul Apple România, găsiți pe mycon.ro/fg sau pe facebook.com/group/appleuserro. Dacă vreți și voi să ne adresați întrebări, puteți să le adresați acolo, răspund și toți cei, stai să vedem câți oameni sunt, 17.500 de oameni de pe grupul Apple România, dar la unele dintre ele răspunde și noi aici pe Mycon, în podcastul Mycon, și ne puteți asculta în fiecare joi. Apropo de chestia asta, Răzvan, unde ne găsește lumea?
Te așteptăm pe site-ul nostru la mycon.ro. Suntem și pe Twitter cu handle-ul @myconro. Găsim podcastul pe Anchor și ne găsești la myconro. Ne găsești și pe rețelele și platformele de distribuție de podcasturi, de la Apple Podcast, Spotify, Overcast și până la Google Podcast. Te invităm să ne trimiți e-mailurile tale la contact@mycom.ro. Lui Adrian Boioglu îi poți scrie la @boioglu pe Twitter sau Facebook. Adrian scrie articolele faine și review-urile pe boio.ro și îl găsești pe site-ul personal boioglu.ro, de unde îl poți și contacta. În plus, Adrian realizează și alte podcasturi din rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Eu, Răzvan, realizez și alte podcasturi pentru Burzcast, pe care le găsești la podcast.burzcast.com. Pentru sponsorizări sau colaborări cu podcastul nostru MyCon, ne poți trimite un e-mail la contact@mycon.ro. Mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod, City Apart și Burzcast, și invităm și pe alții să ne contacteze pentru inserturi în acest podcast.
Uite, mai că a supraviețuit microfonul meu pe cutia de sărățele de la Marea Mureș, așa că e bine.
Și-a lansat John Romero cartea nouă.
Da?
Da, da.
Povestește-mi.
E faină, e foarte faină. Asta, mă rog, e foarte faină, e foarte interesantă, nu știam detaliile astea. Și astăzi ți-am trimis un episod din podcastul lui Tim Ferriss cu John Romero.
N-am reușit să-l ascult, eram într-o zonă, mă întorceam de la Mocăniță, nu aveam semnal foarte bun și atunci n-am reușit să-l ascult. Povestește-mi așa pe scurt dacă reușești tu să-l asculti.
N-am apucat să-l ascult, doar l-am văzut și ți-am trimis și ție ca să am la îndemână să apuc să mă uit. Aha. Când am ceva de lucru și nu trebuie să mă concentrez foarte tare. Dar e interesant, am început să citesc cartea pe Kindle, One Does. Și sunt niște aspecte acolo pe care nu le știam din copilăria lui, tatăl bețiv și abuziv și așa mai departe. Deci e interesant. Chestiile astea nu le știe, dar încep să înțelegi despre el, de ce e cum e și așa, dar omul e foarte, e un tip foarte optimist și așa, și chiar zicea că uite-te, dacă lucrurile alea rele care în general se întâmplau nu se întâmplă, atunci el e foarte încântat și foarte împăcat și foarte mulțumit și n-are niciun fel de probleme. Și, nu.
Da, e de ascultat și de văzut mai departe.
Da, cartea o recomand. Deci cartea este chiar biografia lui scrisă de el și de soția lui actuală sau ultima soția lui și merită, adică e interesantă.
Super. Răzvan, până data viitoare, salutări din Marea Mureș. După Marea Mureș urmează Miercurea Ciuc, așa că dacă cineva care ne ascultă este prin Miercurea Ciuc, nu știu, ne vedem la o papanaș, ce bunătăți ai pe acolo?
Nu știu.
Nu știu, o cafea, ceva, prin zona. Dacă nu, ne auzim și sâmbătă viitoare și sper că nu v-a deranjat atât de tare sunetul meu, sunetul ploii și alte sunete auzite în acest podcast. Ne auzim și data viitoare.